Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Luco, capitro dexepa, versoi dec unu gis dec nau. En tiu tempo Iesuo resanigis dec lepruloin, cai unu el ili, vidinte che li resanigis, revenis glorante Dion per lauta vocio, cai falis sur sian visagion celiai piedoi cai dankis lin, cai li estis Samariano, cai Iesuo responde diris, «Ciu ne trovigis revenantoi por doni gloron al Dio, crom citiu fremdulo, levigiu, cae iru, via fido vin savis». Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 9 de octobro 2022. La Universala Ecclesio pliricigias cun du novai sanctuloi, Giovanni Battista Scalabrini, vivinta de 1839 gis 1905, episcopo, fondinto della Congregazio della Missiistoi de Sancta Carlo, Scalabrinianoi, cae della Congregazio della missiista i monachinoi de Sancta Carlo Borromeo. Li estis granda helpanto de migrantoi. L'alia sanctulo estas Artemide Zatti, vivinta de 1880 gis 1951, filo de familio migrinta el Italio al Argentino. Li estis consecrita laico en la Salesana Ordeno, cai elspesis sian vivon en la malsanuleioi de Patagonio por helpi la malriciain malsanuloin. Dum la cimatena meso en plazzo Sancta Petro por la Sancta Proclamoi, Papo Francisco commentis la hodiauan evangelion pri la resanigo de dec lepruloi cai la ununura danco de Samariano, taxata spezzo de heresulo fare de la Hebreoi. La gesto de la Samariano, diris la Papo, ne estas nur dankemo. Gi estas adorado, esprimo de viva rilato cun Jesuo. Ofte anca uni forgesas tion, gis farigi cristanoi, ciui ne dankas, ne plu miras pri la donazoi de Dio, cai secve oni pensas che cio cion ni ricevas estas mem comprenebla cai sciuldata. Secve Francisco invitis lerni diri dankon, por declari la ceston de Dio la amo, reconi la gravezzon de la aliai. La cristana credo ciam petas al ni, daurigis la papo, che ni iru cune cun l'aliai, ciam invitas nin eliri el ni ale al Dio cae al niai fratoi. Gi ciam petas che ni reconu nin besonantoi de resanigo cae pardono, cae che ni condividu la malfortagioin de la proximuloi sen senti nin pli superai ol la aliai. Ni demandu al ni ciom malfermai cae inclusivigai comunumoi ni vere estas, rilate al ciui. Ni demandu al ni ciu ni capablas cun labori, pastroi cae laicoi, iela servo alla Evangelio, ciu ni havas accepteman sintenon, ne nur per vortoi, sed per concretai gestoi, al tiui ciui estas malproxime, cae al ciui ciui alproximigas al ni. Mi timas, confessis Francisco, ciam mi vidas cristana in comunumoin, ciui dividas la mondon en bonuloi cae malbonuloi, sanctuloi cae peculoi. Tia maniere oni sentas sin pli bonai ol la aliai, cae malacceptas multain, ciuin Dio volas bracumi. Bonvolu, ciam inclusivigu, en la ecclesio sam ciel en la sozio. Cai hodiau, aldonis la papo, en la tago ciam Scalabrini farigias sanctulo, mi pensas alla migrantoi. La excludo de migrantoi estas scandalo, crimo. Gi igas che ili mortu fronte al ni. Hodiau la Mediterraneo estas la plei granda tombeio en la mondo. La excludo de migrantoi estas abomenaggio, peco, crimo. Gefratoi, hodia uni pensu al nia immigrantoi, al tiui ciui mortas, cai al tiui ciui povas eniri, ciuni acceptas ilin ciel fratoin au ciuni exploatas ilin, mi lasas citiun demandon, nun. En la lasta parto de sia predico, Francisco memorigis quelcain traitoin de la du novai sanctuloi. Pri episcopo Scalabrini li substrecis la zorgemon rilate al migrantoi. Ancau hodiau estas migrado citie en Europo, aldonis la papo per improvisitai vortoi. La migrado de ucrainoi fugiantai el milito. Ni ne forgesu la batitan ucrainion hodiau. Fine la memoro pri la salesana frato Artemide Zatti, sian tutan vivon li pasigis, prisorgante la malsanuloin cun amo cae tenerezzo. Lia coro estis ciam plena de dankemo, surprenante la vundoin de la aliai. Lerni el la historio por electi la voion de pazzo. Tiel instigis Papo Francisco dum la posta tagmesa angeluso, lige cun tio cio ocasis antau sesdec iaroi dum la dua Vaticana Concilio, ciam culminis la criso pro la missiloi en Cubo. Ni ne povas forgesi la dangeron de nuclea milito, ciu giuste tiam minazis la mondon, diris Francisco, cial ne lerni el la historio. Ancau en tiu momento estis conflictoi cae grandai strecioi, sed oni electis la voion de la pazzo. Estas scribite en la Biblio. Tiele diras la Eternulo, starigiu sur la voioi cae rigardu, cae demandu pri la voioi antiquai, cia estas la bona voio, cae iru laugi, cae trovu riposon por via animo. Poste la papo reliefigis la hodiauan beat proclamon en diocezo Fabriano, marchisolando centra Italio de monachino clarananino Maria Costanza Panas, nascita en 1896, de 1917 gis sia morto en 1963, si acceptis besonantoin en sia monachineio, transdonante tranquilon cae confidon, che beata Maria Costanza, helpu nin ciam fidi je Dio, cae accepti nia in proximuloin. Fine, la pensoi cae pregioi della papo iris alla victimoi della armita attaco, plenumita de mense malsana viro, ciu causis 35 victimoin, inclusive de 24 infanoi, en Thailando. Mi certigas mia in pregioin, diris la papo, por la victimoi della frenesa per forta ago, ciu ocasis antau tritagoi en Thailando. Cun emozio mi confidas la patro della vivo, precipe la etain infanoin cae iliain familioin. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.